Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. На първия тур на местните избори гласувахме само с хартиени бюлетини и сега научаваме резултата от това – висок процент недействителни бюлетини. Причината е, че когато се гласува с машини, процентът на недействителните бюлетини е значително по-малък. Машинното гласуване беше отменено скорострелно в петък вечерта, късно, с съмнителни аргументи от страна на Централната избирателна комисия. И сега вече знаем, че недействителните бюлетини, подадени в неделя, са над 412 000. Виждате графика на Института за развитие на публичната среда. Вижте сега как се дописват гласове за общински съветници, докато се броят бюлетините. Членовете на комисията, които ще видите, се договарят те да бъдат разпределени така, че да няма недоволни. Отказът беше разпространен във Фейсбук от математика Петър Бакалов. Кадри от видеонаблюдението на изборите показват как членове на избирателната комисия в село Маурат, община Борован, договарят разпределение на преференции за общински съветници и пишат върху бюлетини.
Така, тук сме си наши момчета, щете ли да помогнем на Мартин, на някой, на бачицено да ги направим на преференция, да имам хора от село там. Някой има ли претенции?
Зависи от комисията, като кажете.
Не бе, ние сме си наши хора да помогнем на Мартин, примерно има едно, има празна, да се поплани 102, нали си
те? Аз нямам никакви претенции.
Двете имена, които се чуват, са Цено и Мартин. Това са Цено Цоловски от листата на Възраждане и Мартин Диловски от листата на БСП за България.
Тези си 100 и колко да ти знам там, 42 съседи ти е. 108. За Волков да се направи всичките да имаме.
Добре,
не знам. Не, аз всичките. Казвайте, твърде сме да се пропустим, да ви помогна на всичките. Ако щете, щете, ако не щете, я работа се свърши, това ми се леда.
Другото име, което се споменава е Боби. Боби Боянов, кандидат за общински съветник от местната коалиция Съюз на демократичните сили.
68, една чаша ще се прави за него.
Това си е ваша работа, ще за Боби.
За Боби.
Резултатите показват, че Боби, Цено и Мартин имат най-много преференции спрямо останалите кандидати в тази секция. Първите двама, Боби Боянов и Цено Цоловски, са избрани за общински съветници. По случая има разследване. Гласуването с машини беше премахнато с съмнителни аргументи 35 часа преди изборите. То ограничаваше фалшифицирането и манипулирането на вота. Гласуването на хартия позволява върху бюлетините да се дописва след затварянето на секциите.
Пак е нещо.
Това, което прави впечатление обаче е, че за последните 10 години такива високи проценти недействителност има само при гласуването за общински съветници на местни избори, но не е при гласуването за кметове. Защо е така? Ще си говорим с Калоян Велчев, политолог, и Димитър Димитров от Да, България, част от коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте! Това, което ще направя като уточнение в началото е, че искахме да говорим с представители на младежките организации на основните партии, освен с политолога господин Велчев, който сме поканили. И отправихме покани към ГЕРБ, ДПС, БСП, Продължаваме промяната, Демократична България. Отзоваха се, както виждате, само последните. Преди да започнем обаче разговора, нека да чуем Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда, които снощи успяха да обработят данните от всички секции в страната за броя на недействителните бюлетини, графиките, които видяхте в началото. Общия дял на недействителните бюлетини е сравним с дела им по време на предишните местни избори, но това, което може да се изведе като тенденция и е изведено, е, че се фалшифицират всъщност и проблем има с бюлетините, които са за общински съветници. Защо е така?
И тези местни избори в частта гласуване за общински съветници има изключително висок дял на недействителните бюлетини. Той е с почти 0,5% по-висок, отколкото на изборите през 2019 година, 15% и половина са всички недействителни бюлетини. Това се дължи от една страна на затруднение на избирателите да разчитат дизайна на бюлетината, да се информират преди това изобщо нисък интерес, вероятно към това как изглеждат изборите за общински съветници. Частично може да се дължи на непознаването им на този тип гласуване, още повече, че от 21-а година ние гласувахме преимуществено с машинни устройства. На миналите избори през април 21-а 60% от хората избираха абсолютно доброволно да гласуват с машинни устройства. Разбира се, освен ниската закъснялата и неефективна информационна кампания на Централната избирателна комисия по отношение на това как се гласува, трябва да кажем, че няма и сериозна ангажираност от страна на политическите партии и участници в изборите. Те предимно наблягат на това колко е важно да бъде избран кметът на съответната община. Друг фактор, вие видяхте и във видеото, в което излъчихте, е работата на секционните избирателни комисии в края на деня по отношение на преброяването на тези гласове. Практически, ако гласовете са подадени с машинно устройство, веднъж те не могат да бъдат невалидни, но и преброяването в края на изборния ден от секционните избирателни комисии ще бъде много по-лесно, тъй като няма да има свободно тълкуване на това кога една бюлетина е действителна или не.
Добре, благодаря ви, госпожо Лазарова, за този коментар. Данните могат да бъдат видяни на вашия сайт, където да се види и по общини как е разпределен този недействителен вот. Има общини, където делът на недействителните бюлетини е над 30, т.е. всеки трети глас на практика е бил недействителен. Защо, господин Велчев, беше направен да тръгнем сравнително хронологично този удар в петък по тъмни доби, изведнъж край с машините, без аргументи, без нищо?
След като виждаме резултатите и това проучване, което ни показахте с невалидните бюлетини, мисля, че той отговор става доста очевиден. Доколкото видях от данните, които са извадили колегите от института,
За развитие на публичната среда.
Всъщност има общини, в които броя недействителни бюлетини ще е първа политическа сила за общински съвети. Т.е. те са отпаднали такъв голям брой, че това променя изцяло политическото разположение на силите в самата община. Така че това е един очевиден отговор. Но за мен нещо друго, на което ми се ще да обърне внимание, което е отвъд нали, тези съмнения, които ние знаехме, че има спрямо хартияния начин на гласуване, които се оправдаха за жалост на тези избори. Един от плюсовете на хартияния вот, които ни се повтаряха отново и отново, беше, че той води до по-висока избирателна активност. За съжаление, искрено казвам за съжаление, не виждам подобни резултати да имаме откъм избирателна активност, въпреки това, че се отмени машинния вот. Разбира се, това може да се дължи и на натрупалите се скандали, и на това, че те се случиха в много кратък срок преди изборите, но ми се струва, че това не е единствената причина и не е достатъчно обяснение. И все пак само да кажем, че това, което се случи в петък, е абсолютно непростимо, независимо от кои политически сили, как е организирано и така нататък. Ние трябва да кажем ясно, че тези неща не бива да се случват, защото те подриват наистина доверието в един основен институт на демокрацията, какъвто са изборите. Това е едно от най-основните права, които ние имаме като граждани. И по този начин то да се опоручава, не бива да допускаме. И това нещо не бива да се повтаря под каквато и да е форма и от която и да е политическа сила.
Ще видим в петък вечер сега какво ще се случи.
Да, защото има твърде много неща, които могат да се случат, права сте.
Господин Димитров, в крайна сметка, вие обжалвахте като партия отпадането на машинния вот. Има сега в понеделник решение на Върховния административен съд за това, че на втори тур ще се гласува с машини. Но пък от друга страна, решението на ЦИК да забрани машините мобилизира като че ли електората на Продължаваме промяната Демократична България. Тоест, по някакъв начин това ви обслужи.
Вижте, според мен това, което се разигра, в крайна сметка не обслужи никого. Защото господин Велчев много правилно дефинира един от резултатите, който всъщност за мен е и цел на въвлечените в тази схема уйдурма институции от една страна и политически сили от друга. Институциите, за които години наред се говори, че трябва да се реформират и е крайно време това наистина да се случи, от една страна ЦИК, от друга страна ДАНС, които подават въпросната метична справка, станала повод за целия скандал и конспирацията, че някой нещо пак бърника или снима по машините. Хората в крайна сметка запомнят видео като това, което и вие излучихте, в което някаква жена преправя свободния вод на свободните българи, свободна България, свободна Европа. Това е недопустимо да се случва. Ако вземем една метафора от футбола, все едно в последната минута на матча да премахнат системата VAR за видеонаблюдение и някой от треньорите на двата отбора да реши има ли гол или има засада. Това отвръщава и отблъсква хората и обезсмисля демократичния избор. И вие сте напълно права, че мобилизация действително имаше. И аз вярвам, че хората няма да оставят нещата тук така и на втория тур отново срещу подобни машинации ще упражнят своето най-демократично право на глас, без някой да го подменя постфактум. Защото, не знам, на мен ми се струва, че в крайна сметка няма как по подобен начин да допускаме да се случи демократичния процес.
Вие сте обикаляли и по секциите по време на изборите. Какви са вашите наблюдения? Говорим за някаква организираност ли, когато се правят бюлетините невалидни? Тоест организираност, която се спуска отгоре и се прави по места надолу по секционните избирателни комисии? Или отделни избирателни комисии по места, в малки населени места, искат да си помогнат на Баче Цено, на Митко, Гошо и така нататък.
Вижте, за мен със сигурност в случая има елемент на организираност и отново си позволявам да напомня кои политически сили всъщност се мобилизираха срещу машините. Машините са голямото зло, което предизвиква такава мобилизация, може би паралелна на тази, когато решаваме дали да купуваме или не руски газ. Имаме от една страна ГЕРБ, от друга страна Възраждане, Има такъв народ, Българската социалистическа партия, политически сили, които възприемат машините като най-голямото зло. А ползата от машините е именно тази, вотът, свободният вот на българските граждани, да не бъде обявен за недействителен, защото някой решил да го подмени и да надраска бюлетината при броенето й. За мен има елемент на организираност и не случайно статистиката показва, че най-високият процент на недействителни бюлетини за последните 10 години се случва именно при първия тур на местните избори, когато се избират общинските съветници по места. Защото това е единственият устойчив инструмент на определени политически сили да циментират своето влияние и да съхранят властта си.
Да, защото за общински съветници втори тур няма. Вие подкрепяте ли също тази теза, че има елемент на организираност, когато се правят бюлетините да са невалидни или това вече го видяхме с хикшчетата за приятели?
Има твърде много данни, които ни показват това. Затова то изглежда като нещо, което се подразбира. То го показват и резултати, и достатъчно разследвания, и достатъчно клипове вече, след като се намираме в 21 век. Така че това ми се струва безспорно, но все пак наистина редно е да отбележим и, че самата бюлетина за местни избори наистина е сложна, така че освен елемента на организираност, случват се и друг тип грешки. Сега те според мен са по-малкия процент, но ги има и това също е редно да се отбележи. А и все пак струва ми се, това в момента е сферата на спекулациите, тъй като машинен вод нямахме на първи тур, но ми се струва, че щеше да е сложно за по-възрастните хора да се гласува с машини, именно поради дължината на бюлетините и това, че не се гласуваше само един път, а се гласуваше три пъти. Разбира се, това остава една голяма въпросителна. Ефектите какви щяха да бъдат, остават в сферата на спекулациите. Просто щеше да е интересно да го видим като процес.
Добре, но в такъв случай изглежда подозрително това с липсата на информационна кампания, защото дори и аз твърде късно разбрах, че при гласуване с машина още в самото начало човек трябва да си заяви избора, защото ако не каже, че иска да гласува, да речем, за трите вида избори, а каже първо ще гласувам за кмет, после ще си се върна да си гласувам за общински съветници, на практика не може да се връща. И това никъде не се обясняваше. Нямаше кампания за тези неща.
Така е. И, нали, разбира се, тук въпросът е редно да бъде отправен към институцията, която отговаря за провеждането на изборите. Отговор аз не съм чул, но не се и наложи да бъде даван, след като нямаше машини в крайна сметка. Но такъв беше случая всъщност и през 2021, когато гласувахме за парламентарни избори и за президент. Това също все пак доведе до известни обърквания, които не бяха, разбира се, драматични, но все пак такова нещо... Такова нещо имаше. Ако се върнем обаче на разликите, за които се спекулира, че има между машинния и хартиения вод, всъщност, например, Корнелия Нинова беше изразител на тезата, че нейната партия се представя по-добре на машинния вод, защото тогава излизат повече хора и просто, нали, масите волно стават изведнъж социалисти и започват да гласуват. Това нещо не се наблюдава, макар тя да обяви някакъв огромен успех на местните избори. Такова нещо не се вижда. Хартиената бюлетина не е довела до ръст на нито една партия, която защитава хартиената бюлетина. Напротив, може би единствено ДПС може да се похвали с стабилизирани позиции. И при ГЕРБ, и при БСП има отстъпление. А Има Такъв народ, аз не мога да разбера тяхното поведение винаги позиционно. Те бяха основните идеолози на машинния вод. Сега изведнъж той почна много да ги притеснява. Така че в общи линии аз не мисля, че разликите идват от технологията, идват от самата кампания, от кандидатите, които участват в нея.
Добре, и в такъв случай да се обърнем вече към резултатите от кампанията. Изненада ли беше за вас Ваня Григорова като опонент на Васил Терзиев за втория тур?
Аз очаквах Ваня Григорова да е силен кандидат. За мен по-голямата изненада е слабия резултат на ГЕРБ в София. Той слаб е дори меко казано за стандартите на тази партия. Изненадаме и слабата кандидатура, и слабата кампания, и слабия резултат, включително в листите за общински съвет.
Но това нещо като Цецка Цачева ли беше? Смисъл, подарена победа?
Ами аз мисля, че дори по-слабо беше, защото Цецка Цачева беше поне отявлено партиен кандидат. Докато тук се търсеше нещо надпартийно, което да мобилизира, то се получи точно обратния ефект. Така че според мен това беше, може би, най-слабата кандидатура, която ГЕРБ някога е издигала. И това доведе и до логичния резултат. Това създаде предпоставките до голяма степен за успешната до момента кампания на Ваня Григорова, според мен. То под предпоставки имаше и без това, тъй като основните кандидати за София управляват заедно на национално ниво. Това правеше Ваня Григорова естествения кандидат, който да е в опозиционна позиция и да седи с силна кампания. На този фон, според мен, наистина нейният успех е, че тя прави, според мен, една кампания, която не е за местния, за национални избори, от гледна точка на темите и на начина, по който ги изговаря. Това действително, както вече бе отбелязано многократно, създава нов потенциал за лявото пространство. Вкарва теми, които са добре забравени там, тъй като лявото доста се ангажира с доста по-националистически теми и с доста по-консервативен профил изграждане на партии. Докато това е някакво разчупване, което имаме, което според мен много естествено мобилизира хора, защото то посочва някакви проблеми, които според мен диагнозата, която поставя Ваня Григорова, нали, че капитализмът е виновен за всичко, е грешна, но пък проблемите, към които се акцентира, до голяма степен са реални и до голяма степен липсваше човек, който да ги адресира така ясно. Така че в този смисъл няколко са според мен основните причини, които доведоха до нейния успех до момента. Те са и слабите партии в момента, и изключително слабия ГЕРБ, което ме изненада, но и това, че тя успя да изгради една национална кампания за местни избори.
Господин Димитров, мислите ли, че е възможно Борисов да ви готви капан, изкарвайки такъв кандидат, защото след толкова дълги години ГЕРБ в столицата, влизането на чело на общината няма да е най-лесното нещо, което може да се случи на един бъдещ кмет. И най-вероятно капаните, които са заложени, не са малко. В този смисъл, смятате ли, че това се прави нарочно?
Вижте, Бойко Борисов през годините е доказал, че е човек, комуто не липса спортна злоба. Човек, който практикува спорт и едва ли би се впуснал да участва в уреден или уговорен предварително матч. Дълбоко убеден съм, че Антон Хекимян е нечия автентична грешка, нали, не той самият като човек, а по-скоро кандидатурата му за кмет на София, откъдето той де-факто дори не е родом, което, за съжаление, в София мигновено носи спад от поне процент или два. издигнато в последния момент директно от телевизионното студио начело на хора, които все пак през годините са се борили и поне така твърдят, работят за София през всички тези години, докато Антон Хекимян е упражнявал друга професия. И на фона на амбициите на тези хора изведнъж спускаш кандидат, който в крайна сметка постига резултата, който постига. Но на мен ми направи впечатление, че в рамките на досегашните предизборни дебати Ваня Григорова беше най-агресивният кандидат срещу ГЕРБ. Срещу наследството, което тяхното 18-годишно управление в София оставя. И сега на фона на този резултат, ако Бойко Борисов гласно или негласно подкрепи Ваня Григорова, той показва червен картон на всички хора от неговата организация, които са работили за София през всички тези години, от една страна. От друга страна, той рискува много сериозно да подкопае основите на това правителство, което се сглоби, и отново да изпрати България на предсрочни парламентарни избори, което е би довело до тежка политическа криза и според мен би било негова политическа грешка. Аз вярвам, че в ГЕРБ има изключително автентично десни хора, които не могат да подкрепят кандидат с профила на Ваня Григорова. При цялото ми уважение към нея, към нейната енергичност и нейния колорит, нейните идеи, които тя, за разлика от много други хора в БСП, устойчиво отстоява през годините, но не можем да имаме кметица с евразийски идеологически нюанси да управлява европейски град. Това е недопустимо, защото София няма как да прилича на Ламбатор или на Нижни Новгород. Това би се случило, ако ни управлява кандидат, чиято първа политическа позиция беше да обяви война на туристите в София, чуждестранните, които генерират огромен потенциал, чисто икономически и финансов, а и оценяват на културно-историческото богатство на България, а и на София.
Вие казвате, Антон Хекимян не е не вътрешен за човек партията, т.е. не вътрешен човек за ГЕРБ. Той е работил нещо друго, но на практика това може да се каже и за Васил Терзиев. По същия начин той се появи от някъде като ваш кандидат, по никакъв начин не е израснал сред вашите среди. Искам да ви питам вас като член на младежката организация, като човек, който работи от години за развитието на партията, за партийния живот. Това не действа ли демотивиращо? Изведнъж работиш и се спуска някакъв човек и ти се казва той е.
По принцип тази аналогия би имала сериозна стойност, ако обаче Васил Терзиев беше спуснат в последния момент, какъвто случаят не е. Защото Васил Терзиев, поне от Да България и нашите структури, беше единодушно избран на Национален съвет, в който участват представители на различни местни организации от София и представители на този партиен орган, който взима решение. Разбира се, имаше 4 часова, мисля, дискусия, в която той беше подложен на кръстоса на разпит, за да
представи
своите идеи за София. Васил Терзиев получава тази подкрепа и от националните съвети на всички останали политически сили в това обединение. Обединението между Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София и с подкрепата на екипа на София е най-голямото политическо обединение в българската столица за последния четвърт век. И Васил Терзиев не просто застана начело на това обединение, но той успешно го води вече повече от 4-5 месеца, което не е особено лека задача. А той се справи с нея, спечели изключително сериозна за мен поне подкрепа на първи тур и ще спечели и балотажа в София, в това съм абсолютно
А кой ви го предложи?
Доколкото на мен ми е известно, политическите ръководства на формациите, които назовах, именно Да България, Демократи за силна България, Зелено движение, Продължаваме промяната и разбира се Спаси София, са се обединили зад тази фигура.
Защо? Тоест тесния лидерски кръг са го решили, така?
Всяка една от тези политически формации има ярко изявени фигури с сериозен багаж и амбиции да бъдат кандидати за кмет на София. Когато между тези политически формации е трудно да се постигне консенсус и решение кой измежду всичките да бъде кандидат, се избира Васил Терзиев, който в крайна сметка през годините е създал за мен поне доста сериозен имидж от към човек, който подкрепя различни каузи. Създал е хиляди работни места в София. млад и успял човек, който е външен за политическото блато, в което неуспешно се опитваха да го удавят през всички тези месеци. Защото всички атаки, които вадят срещу него, са единствено на база родословието му, за което той няма как да носи отговорност.
Добре. Вие как гледате като политолог на тези непартийни кандидатури, които на практика се оказаха водещи и печелившите? Тоест, до такава степен ли е замрял партийния живот в различните централи, че не може структурите да родят собствен кандидат?
Ами, според мен в това отношение има голяма разлика между ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България. Нали, те като продукт изкараха действително кандидати, които не са партийци.
Ваня Григорова също не е партия.
Ваня Григорова също, така че това са поне три различни сюжета в действителност. Според мен, нали, то е проблем в самата динамика на коалицията Продължаваме промяната, Демократична България, че ярък партиен кандидат, според мен, би се чел като проблем за всяка една от партиите, от която той не е част. Затова ми се струва процесът логичен да се търси кандидатура, която да е равно отдалечена от партиите. Разбира се, нали, те критиките бяха все пак в начина, по който се подбира, и в липсата на вътрешни избори имаше явно някакво такова очакване, което, нали, това звучи винаги изключително красиво. Аз лично бих се радвал и да го видя, но когато това означава да изправиш вътрешно партии, които имат достатъчно проблеми в една срещу друга, ми се струва, че това беше рисково и можеше да се стигне до повече различни кандидатури. Разбира се, отново това няма как да го знаем. При ГЕРБ ситуацията е друга. Там лидерството е ясно и отчетливо. Там властта е в партията от почти две десетилетия. Т.е. са създадени много фигури с авторитет именно на управници. И затова за мен е малко по-голяма изненада непартийната кандидатура там.
Имаха дълга скамейка,
както се оказа, макар че явно имало и доста откази, за да се окаже толкова дълга тази скамейка. Но тук се поражда въпроса действително за амбициите на ГЕРБ прямо София. Аз също не вярвам, че те са тръгнали с идеята да губят и да се спазаряват. Това някакси не отива на партия, която е първа политическа сила в страната за 2019-та, почти във всички градове областни, а пък спечели и последните парламентарни избори. Но все пак предполагам, че издигането на непартиен кандидат търси така измиване на ръце от проблемите, които се носят от едно управление, продължило близо 18 години и натрупало доста критики.
Защо лидерите на политическите формации мълчат, с изключение на Корнелия Нинова, която след малко ще пуснем един съвсем кратък откъс, който да го коментираме?
Сега поне две причини могат да се дадат. Едната, която е абсолютно според мен логична, е това, че всъщност ние имаме страшно много балотажи, които могат да променят коренно динамиката на това, което се случи на първи тур. И това според мен е причина лидерите да не избързват да си приписват победи, които не са сигурни. В това отношение да се излиза и да се обявява победа предсрочно, може да ти изиграе и лоша шега на втори тур. От друга страна, нещо, което по-скоро е негативно като тенденция, това стана практика след всички избори последните години да не се излиза или да излизат лидерите на по-малки партии, които просто са направили своя пробив и искат да го обявят на всички, така да се порадват. Това, разбира се, не е много добра практика и все пак и тя има своите причини. Аз, например, просто спомням си април 21-а и как чакахме цяла вечер да се появи Борисов и да си обясни победата, която тогава в крайна сметка беше и загуба на сериозен брой депутати. Той накрая излезе в снега с една джипка и започна да се кара на хората. Та ми се струваше такъв тип грешки, които
сам с джипката беше.
Но ми се струва, че такъв тип грешки вече носят своя багаж и лидерите се притесняват от това да не допускат нови и нови такива. И само последно, Корнелия Нинова ми се струва, че беше притисната до стената и нямаше избор, освен да не излезе и да каже колко чудесно се е
представила. Добре, обаче нека да я чуем, защото има едно основно нещо, което тя не споменава и до този момент. И това е името на Ваня Григорова. Нека да я чуем само какво каза в началото.
Целта, която си поставихме на тези избори, е да се разгради модела ГЕРБ в местната власт и да започне промяната отдолу нагоре. Както виждате, на път сме тази цел да я осъществим. Най-яркият пример е в София.
Да, и до тук. И прескачаме.
Всъщност това излизане на Корнелия Нинова пред партийната централа беше провокирано от по-ранното изявление на Ваня Григорова, 10 минути преди нея, в което тя не спомена Корнелия Нинова сред редовните благодарности, които се изразяват в такъв момент. И това не е случайно. Защото ако Васил Терзиев успя да обедини дясното и благодарение на неговата кандидатура избягнахме сценария от преди 4 години, когато дясно мислещите хора в София бяха принудени да избират между архитект Игнатов и Борис Бонев и в крайна сметка това доведе до балтаж между Манолова и Фандъкова, то Ваня Григорова би могла да успее политически, ако обедини лявото. Като политически лидер на една реформирана българска социалистическа партия, на едно реформирано възраждане, защо не и на една бъдеща партия на президента Румен Радев, Ваня Григорова може да е едно от тези лица с изключителен потенциал. Новия комунистически интернационал може да се роди с нея, но тя няма управленския капацитет да управлява европейски град като София. И всъщност политическите лидери тепърва ще излязат да говорят и смея да твърдят, че не беше грешка да не прибързват в изборната нощ, защото за честилите изборни нощи, както и господин Велчев отбеляза, помнят много примери на неудачно говорене непосредствено след обявяване на първи прогнозни резултати или екзит полове, след което нещата се променят при приключване на преборяването. И аз очаквам политическите лидери, не само настоящи, но и бивши такива, от ранга дори на Иван Костов, да излязат и да вземат позиция през тази седмица, кой трябва да ръководи София през следващите 4 години.
Защо според вас така през зъби говори Корнелия Нинова, когато става въпрос за Ваня Григорова? Не й казва името, защото я чувства като заплаха за лидерския пост в левицата или защото решението за издигането на Ваня Григорова на практика беше взето през главата й?
Според мен и двете причини, които поставяте, са отговор на този въпрос. И все пак те може би са само част от отговора. В крайна сметка тя оставката на Корнелия Нинова се очаква от може би поне 3 години. Така че тя отдавна е окупана в един стол, който се клати и сега се вижда така отявлена алтернатива. Аз между другото не съм сигурен, колкото ми е известно, Ваня Григорова дори не е член на БСП, че да я спрягаме все пак, нали, за подобен тип лидер, но тя действително измести прожекторите от Корнелия Нинова към себе си и ми се струва, че ако се тества подкрепата за една от двете към момента, то няма резултата да е в полза на Корнелия Нинова. Тя действително покрай това беше принудена да излезе и да говори, тъй като остана изолирана от тази голяма победа на левицата, която се състоява в София. Тя не изглежда част от нея, тя изглежда принудена просто да я преглътне. И това, между другото, е случая с резултатите на БСП в голяма част от градовете, където те продължават да се представят добре. Струва ми се, че голяма част от успехите им в Русе се дължат именно на това, че кандидата много успешно се разграничава от ръководството националното на БСП. Единственият случай, в който националното ръководство на БСП може да говори за личен успех, ми се струва Шумен, където водят на първи тур, а там също имаше проблеми с кандидатурите на левицата и мисля, че в крайна сметка имаше две такива. Но като изключим Шумен, всъщност в цялата страна БСП бележи отстъпление, което най-ясно се вижда в резултатите им за общински съвет, където въпреки хартиената бюлетина, те от втора политическа сила, нали, масово, не навсякъде, но масово, сега ги гледаме след първата страничка на партиите, които са по резултат. Така че електоралният срив на БСП в последните 4 години можем да го видим изключително отявено. Те загубиха 2/3 от електората си и няма как да не изниква въпроса за това какво се случва в лявото и кой ще наследи Корнелия Нинова.
В този контекст искам да ви пусна една реплика, която ми направи впечатление в нощта на изборите. Това е на кмета на Перник, който беше преизбран с огромно мнозинство и който влезе в конфликт и на практика напусна БСП, принуден от Корнелия Нинова. Нека да го чуем тези три изречения.
Едно от най-беше да напусна БСП, но вие виждате, тази кампания, ние се опитахме да сме позитивни, без излишна помпозност, без излишна показност. За съжаление, най-голямата помия, фалшиви новини и агресия пак дойде от Корнелия Нинова и троловете около нея, което това е път за никъде. Тези хора така и не го разбраха.
Най-голямата помия, това са негови думи, идва от Корнелия Нинова. Защо е този бой по своите?
Ами, това е добър въпрос. Ако имаше представител, може би щеше да може да отговори по-добре от мен.
Не дойдоха.
Причината да няма е именно тази, защото ако някой колега от младежкото БСП беше дошъл тук да отговаря на вашите въпроси, той щеше да бъде поставен пред очевидния конфликт Нинова или Григорова. Защото ако зад Васил Терзиев и Борис Бонев в изборната нощ излязоха абсолютно всички политически лидери, показвайки, че за тях има политически гръб, Ваня Григорова трябва да внимава Корнелия Нинова да ни забие нож в гърба. Защото Васил Терзиев, когато спечели балотажа в София, той има зад себе си представителство в Общинския съвет на Продължаване промяната на Демократична България и Спаси София, които спечелиха значителен резултат. Ясно е там кой ще управлява. А ако, не дай си Боже, Ваня Григорова спечели в София, чия политическа подкрепа ще ползва тя? На Корнелия Нинова ли? На Румен Радев ли? На Владимир Путин ли? Споменахме по-рано Газпром и тъй като българската политическа памет е сравнително къса, когато България беше изправена пред буквалния рекет от страна на Москва и Газпром по време на служебното правителство на Румен Радев, Ваня Григорова беше един от публичните говорители, които защитаваха интереса на Газпром и на Русия, а не този на България. Как аз да вярвам, че утре тя ще защитава интереса на София и софиянци и няма да отиде на 9 май в Москва да сътворявайки огромен дипломатически гаф? Никак не съм убеден в това. И за да избегнем този риск и опасност, искрено се надявам, че максимално много идеологически убедени десни хора ще направят своя избор в София и ще подкрепят Васил Терзиев в тази неделя.
Кого смятате, че ще успее да мобилизира Ваня Григорова и кои гласове може да се насочат към нея? Чухме, че Корнелия Нинова се е чула с Слави, уговорила е подкрепата на Има такъв народ. Днес излезе една снимка на Бойко Борисов с Сергей Станишев. Обсъждат демографските въпроси, обаче, имайки се предвид, че и Сергей Станишев е в така напрегнати отношения с Корнелия Нинова, може ли да подозираме, че Борисов някакси под повърхността ще подкрепя Ваня Григорова?
Може да подозираме всичко. Този балотаж изглежда с отворен край към днешна дата. Разбира се, разликата от близо 40 000 гласа е сериозна, но ми се струва, че не е непреодолима. И то е именно поради тази причина, че изглежда така ветрилото покрай Ваня Григорова е по-широко и тя има откъде да набира допълнителна подкрепа. И според мен дори не може да говорим за... Дори да не говорим по-скоро за подкрепа на конкретни лидери и организирани маси, които да излязат, според мен разказа, който тръгва, работи твърде добре за нея и това е, че тя е кандидатът, който ще събаря с глобката и нали, като падне София всичко пада. Това според мен е един разказ, който няма как да не мобилизира протестен вот. Той изглежда страшно привлекателен дори за хора, които са гласували за представители на коалицията на национално ниво. Така че според мен това е нейният основен кос. И той изглежда вероятно да проработи на тези местни избори. И допълнително това ни показва и разликата между първи и втори тур. В първи тур ние все пак си говорихме за местни политики и се открояваше подготвеността на кандидатите. Във втори тур ние вече гледаме голямата картина в България и това променя целият разговор. И в този смисъл ми се струва, че Васил Терзиев се нуждае от разказ, с който да разкаже защо в крайна сметка тази предина, която има, я е заслужил и защо той трябва да е кмет на София. Аз виждам няколко подобни варианти за разкази. Един и в момента го чуваме, европейския срещу проруския кандидат. Според мен това е валиден разказ. Въпросът е дали той може да бъде по-мобилизиращ от разказа на Ваня Григорова. Това предстои да го видим. За момента това не изглежда така. Все пак може да е достатъчно, за да опази той преднината си. И според мен и тук това е много интересно като калкулация, която трябва да се направи в щаба на Терзиев. Дали между двата тура той трябва да се бори да съхрани ядрото си или да се опитва да се отваря с риск да загуби някой. Според мен той няма как да не се отвори към допълнителен кръг хора, за да може да разшири подкрепата си и да е сигурен в това, че ще спечели втория си тур. И за мен въпросът наистина основния е какъв разказ той ще предложи на софиянци, с който да привлече допълнителна подкрепа. До момента и благодарение на слабата кандидатура на ГЕРБ, той изглеждаше като човека, който е по-спокоен, който е експерт и който знае какво ще прави в София. Но ми се струва, че този разказ не е така валиден сега между двата тура и той ще трябва да надгради своя образ.
А мислите ли, че това, което направи Бойко Борисов с издигането на Хикимян като кандидатура, вътре в ГЕРБ може да повлияе демотивиращо и да откаже част от симпатизантите, Знаем, че това е лидерска партия и че каквото каже Борисов, това се случва, но нали, човек преглъща до някъде.
Ами, ние вече видяхме, в крайна сметка имаме вече така резултатите за София, освен ниска избирателна активност, ние виждаме само в София 100 000 гласа по-малко за ГЕРБ, така че очевидно това, което се е случило, е отказало голяма част от избирателите на ГЕРБ. И действително въпросът седи доколко те ще бъдат активни между двата тура. Те не изглеждат във възторг от това, което им се предлага като алтернативи, но някои от тях най-малкото ще излязат на втори тур за избор на районен кмет, така че ще има някаква активност. Доколко тя ще е организирана и на къде ще бъде, предстои да видим. Но на мен ми се струва, че да, борбата ще бъде за този тип избиратели, но не само. И те могат да се окажат решаващи в крайна сметка, но ниската избирателна активност говори за твърде много неизвестни, които се крият между тези два тура и които ще, след седмица ще може да кажем какво точно се е случило.
Какво отговаряте вие на вашите избиратели, които един от страховете им, свързан с управлението, както на София, така и на останалите градове, където имате предимство или ще имате предимство, които се притесняват от това, че модела с коалицията на национално ниво може да се повтори на регионално?
Аз мисля, че на база на резултата в София, гласувалите в столицата на България ясно казват, че този модел не може да остане същия, какъвто беше през последните 18 години. Този модел на управление имам предвид. Вече какви политически конфигурации ще бъдат създадени по места, аз наистина не мога да гадая, защото това е политическо решение на ръководство.
Да, но то също
което предстои, то предстои да се вземе.
И за национално ниво казвахте същото, че този модел трябва да бъде развален. В същото време влязохте в съдружие с модела, защото има по-големи каузи. Той в София може да се окаже, че има по-големи каузи.
Слава Богу. Аз лично не съм влизал в сглобка с
това. Казвам вие като представител на
Истината е тази. Истината е, че политическото представителство на Продължаване промяната и Демократична България нямаше избор, защото сценарий, при който Румен Радев управлява държавата и Нитласка все по-близко до Москва, във време на война, не само една вече, такъв сценарий беше недопустим. И именно резултатите, които се надявам това правителство в крайна сметка да постигне, са залогът дали решението е било правилно или грешно и вярвам, че времето ще покаже. Но за София се отваря нова страница и аз съм абсолютно убеден, че хората, които са избрани да представляват местната коалиция между Продължаване промяната на Демократична България и Спаси София с подкрепата на екипа на София, няма да предаде политическите приоритети, които отстояваше в хода на предизборната кампания и ще постигне резултатите, които са заявили.
Добре, господа, много ви благодаря за този анализ. Вие четете новините на сайта на Свободна Европа. Също така се абонирайте и за канала ни в YouTube, където има много интересни видеа и предавания. Приятен ден от мен!